Naxi Player.
Uvijek je dobra ideja skoknuti do mora, a najljepši miris ima nama komšijski Jadran, definitivno. Tamo se nalazi i najjužniji fjord Evrope, Boka Kotorska, i u njemu grad koji je izgrađen uz savet vile Alkime, u kom se nalazi peta najuža ulica u Evropi i koji je odlična polazna tačka za jedno od pet najljepših ostrva na svetu. Vežite se, putovat ćemo u Kotor, biser neveste Jadrana. Poštovani putnici, govori još vodič Miloš Lazić. Nadam se da ste se dovoljno odmorili od prethodnog putovanja i da ste spremni za novu avanturu, koja će biti baš onako avantura, jer će vam u ovoj epizodi pokazati kako je moguće skoknuti do mora za vikend. I ovo će biti prvo putovanje na kom ćemo malo da se osolimo, da uživamo u mirisu Jadrana, a sada da nam je potreban pasoš ili je dovoljna samo lična karta, zavisi od toga za koji se prevoz odlučite. Idemo u Bokokotorski zaliv, do prelepog grada Kotora, koji neće biti jedina stanica na ovom putovanju, jer je ovaj grad odlična polazna tačka za obilazak svih lepota i atrakcija u ovom delu Crne Gore. Ovo je dakle prvi put da u ovom podcastu idemo preko granice, mada oni su ovde samo linije u Atlasu, jer će vas dole svi oslovljavati sa vi ste naši, što smo moja draga i ja lično doživeli i osjećali smo se kao kod kuće, samo među palmama i pored mirisnog Jadranskog mora. Tako da ne mogu reći da putujemo u inostranstvo, baš mnogi od nas se sećaju kad smo bili jedna zemlja pa smo išli na prva letovanja u Crnu Goru i baš takav utisak budi atmosfera sa onim prepoznatljivim prizorima kršnih i moćnih stena koje se nadvijaju nad obalom i morem koje budi sećanja na detinjstvo i na vreme kad smo prvi put možda i proplivali. E sad, postoji nekoliko načina da se dođe do Kotora. Mogu se kombinovati i autobusi i vozovi, možete ići i kolima kroz Crnu Goru, naravno, ali definitivno najkomfornija varijanta je ići avionom. Relativno su povoljne aviokarte do Tivta, to je jedan manji aerodrom, ali potpuno funkcionalan i sa odličnim položajem za nastavak naše avanture. Let traje manje od sat vremena, nekih 50 minuta, recimo, nećete ni osetiti koliko brzo prođe vreme, taman, eto, dok vam daju da popijete vodu, nešto pojedete sitno, već je vreme za sletanje. Evo, u trenutku dok vam pričam, ovo, aerodrom u Tivtu ima radove na pristupnim saobraćajnicama, ali sve je prohodno. Međutim, ne postoji drugačiji način da se prebacite do naredne destinacije, osim da uzmete taksi. Linijski autobusi ovde još ne postoje, pa vam predlažem da pronađete na internetu taksi prevoznike i da rezervišete vožnju napred, jer ćete tako dobiti tačnu cenu vožnje. Jer ako budete tražili vozilo na licu mesta, postoje rizik da prođete poprilično skuplje. Neki od najpoznatijih prevoznika su Red Taxi, Gir Taxi, Euro Taxi, uglavnom svi imaju iste cene, od aerodroma do Kotore 30 evra. Vožnja ne traje dugo, nekih 10 minuta možda, ali ne naplaćuju kilometražu, već vreme koje se provede u putu, jer u letnjem špicu tih 10 minuta možda se pretvori i u više od jednog sata vožnje, čisto da znate. A Kotor je grad koji je najpoznatiji po svom starom gradu, koji je tipičan predstavnik arhitekture srednjeg veka i zapravo sve građevine koje budete vidjeli u starom gradu oivičenog kamenim zidinama, to su zgrade koje su sagrađene još tokom 12. i 14. veka, što je i ubacilo ovaj deo grada na UNESCO svetsku kulturnu baštinu. I zaista, kad uđete u taj stari grad kroz glavnu kapiju, koju zovu još i kapija od mora, jer se nekad je more dobacivalo čak do nje, osjetit ćete taj nalet istorije, posebno arhitekturi, atmosfere koja je kao da ste ušli u neki stari film. Samo vitezovi i konji fale da duše. I čim prođete kroz kapiju od mora, poželit će vam dobrodošlicu jedan od najprepoznatljivijih simbola Kotora, a to je sat kula ili toran sa satom, kako ga još nazivaju. To je građevina iz 17. veka, rađena u kombinaciji baroknog i gotičkog stila. Iako malo bolje pogledate, primetit ćete da je ova kula malo nakrivljena. A tako, zahvaljujući jakom zemljotresu koji je pogodio Kotor 1979. godine, verovatno među vama postoje oni koji pamte taj trenutak i kad se krenulo u obnovu grada, nije to baš bilo tako davno, ali nakon te prirodne katastrofe Kotorani su se ujedinili i podigli kamen po kamen, tako da sve građevine koje budete vidjeli imaju isti onaj kamen koji je bio deo grada i pre zemljotresa. I sve je savršeno očuvano i baš se vidi koliko lepo čuvaju najbolje očuvanu srednjovekovnu urbanu sredinu u ovom delu Evrope. A toren sa satom nalazi se na glavnom gradskom trgu koji se zove Trg od oružja, a primetit ćete da Kotor ima zanimljive nazive trgova. Postoje recimo trg od brašna, pa trg od drva i tako dalje. A konkretno, trg od oružja dobio ime po tome što se tu u zgradi arsenala čuvalo i popravljalo oružje za vreme vladavine Mletačke republike. Ovde su se okupljali vojnici koji su branili grad od osvajača, tu su se opremali oružjem, a istorijski najpoznatija odbrana grada je trajala cela 3 dana. Bilo je to 1539. godine, kada je Kotor bio napadnut od strane turskog pirata Hajrudina Barbarose. I sad nije ni čudo što je ceo ovaj potez zbog Kotorskog zaliva bio meta raznih pirata i pretrpeo velike pljačke, jer zbog svog geografskog položaja je bio od ključne važnosti za sve vladare, a u svojoj zaista bogatoj istoriji bio je pod vlašću Zete u Srbiji, gde je kod Nemanjića bio jedan od najvažnijih trgovačkih gradova, a onda su ga preuzimali Bosna, pa Ugarska, pa Austrijanci, Francuzi, eto čisto da znate kakve priče kriju u pločnici starog grada Kotora. Ovako lepo mesto, naravno da je plodno tle i za neke legende. Jedno od najpoznatijih je ona o česmi koja se zove Karampana. Pronaćete je sasvim slučajno između Pomorskog muzeja i Pravoslavnog trga negde. Izgleda kao lepa konstrukcija od kovanog gvožđa. Oko nje su poređeni stolovi i stolice restorana, bili su i šareni kišobrani iznad kad smo mi bili tamo, a priča o ovoj česmi ide ovako. U vreme kada je tek trebalo da se izgradi Kotor, silni car Stefan počeo je izgradnju grada u velikoj jami koja se nalazila iznad današnjeg grada, ali pojavila se vila Alkima koja je caru savjetovala da ne gradi tu grad, već da izgradi grad pokraj zaliva. Zato što je i blizu mora, a more je veoma značajno, tako reći, izvor života, je li tako? Nakon što su radovi završeni, car Stefan je odlučio da napravi veliku gozbu i pozvao je ugledne goste tog vremena i vilu koja mu je rekla gde da izgradi grad, ali na tom prijemu počeo da se hvali svojim dostignućem kako je on izgradio prelep grad, a reč jednu nije rekao o vili koja mu je najviše tu pomogla. E, ona se tu uvredila. Iz osvete je zatrovala sve izvore vode u novoizgrađenom gradu Kotoru i sve zvanice na svečanosti oterala u ludilo. Car je shvatio šta je uradio i molio onako vilu za oproštaj ponizno. Ona se na kraju delimično smilovala, oslobodila goste ludila. A zašto delimično? Pa zato što je ostavila samo jedan izvor pitke vode u celom gradu. I pogađate, taj izvor nalazio se na mestu gde je sada česma Karampana. I baš oko nje su se okupljale kotorske vodarice. To su žene koje su raznosile vodu po palatama i kućama u kojima su živjeli imućni ljudi. I naravno da su se tu razmenjivale razne sad priče, čaršijske, što bi se reklo, pa možemo samo da zamislimo šta bismo sve čuli kada bi ova česma mogla da govori. Inače, sadašnji izgled česma duguje majstoriji koja je izvedena u 17. veku, pa vam je ovo i lepo mesto za fotografisanje. A ljubiteljima zanimljivosti, biće interesantno i to da se u Kotoru nalazi najuža ulica u Crnoj Gori i peta najuža ulica u Evropi. Iskreno, ne znam kako da objasnim kako se do nje dolazi, ali možda će vam pomoći ako pitate nekoga tamo gde se nalazi ulica koja se zove Pušti me proć. Baš tako. Inače, u Kotoru nemaju sve ulice zvanične nazive, mislim na stari grad Kotora. Moguće je da je zbog toga što se gradilo svuda nakon razornih zemljotresa, pa ćete naići na imena ulica koje je skovao narod zapravo, poput Zanatske ulice, Duge, Mokre, Uske i tako dalje, ali ova najuža ima baš interesantnu priču. Pošto je široka samo 80 cm, dvoje ljudi teško se može mimo ići ovde i postoje priče da su se ovuda provlačile žene sa lavorima punim veša i pošto nisu mogle da se mimoiđu, u žurbi su govorili jedna drugoj, a pušti me proći. Naravno, bili i muškaraca koji nisu želeli da ustuknu, pa su se i oni u ovoj ulici onako malo džapali, mada postoji romantična strana ove ulice koja je bila dovoljno skrivena i uska za ljubavne sastanke prve, pa je ovdje sklopljeno mnogo novih veza, novih ljubavi. Neke su do duše i prekidane daleko od očiju sveta, a ono što će vas u svako doba dana ovdje dočekati je hladovina, jer sunce ovdje teško može da prođe, čak i ako zamoli za prolaz. Generalno, malo ulica u starom gradu Kotora dobila je zvanične nazive, pa ne očekujte snalaženje po mapi na kako ste navikli, ali slobodno dozvolite sebi jedan kotorski rulet, tako reći, da se prepustite tim uličicama koje uvek otkrivaju neke nove kutke, neka lepa vrata, neke terase, trgove, ali recimo možete tražiti neke znamenitosti, pa tako da se krećete po gradu. Evo predlog neka bude jedna autentična palata koja predstavlja onaj pravi kotor. To je palata koja se zove Bizanti. Slobodno priđite blizu i upijajte to stepenište i terase koje budete ugledali, jer to prikazuje autentičan duh starog, starog onog kotora. I tu možete napraviti, naravno, zanimljive fotografije. Ali, najlepše fotografije nastaju na jednom višem mestu. Ali poprilično onako višem, jer potrebno je i malo kondicije. Mada videli smo da se i deca penju, pa nije toliko strašno. Taj put vas vodi iznad kotora. Počinje od ulice koja se zove Via Rupis ili Rampada. Na početku te ulice primetit ćete prolaz iznad kog je veoma lepa kamena kapija i ona vodi ka stepenicama koje se penju ka tvrđavi San Giovanni, ili ti utvrđenju Sveti Ivan, kako ga zovu, ili jednostavno ka Kotorskoj tvrđavi. Ulica se inače zove Rampada jer je nekada postojala rampa na vrhu skalinade koja vodi do tvrđave, mada postoji to i danas, ali u nekoj modernijoj varijanti, jer na jednom delu stepeništa nalazi se mala, onako, metalna rampa na kojoj se plaća ulaz nekih 15 evra po osobi, ako se dobro sećam, ali dobro, vredi zbog onoga što ćete vidjeti odozgo. A znamo ono, iz Gorskog vijenca, ko na brdu ako je malo stoji, više vidi, no ono je pod brdom. Samo moram da upozorim, stepenice su od uglačanog kamena, nepravilnog oblika, onako malo klizave, pa mora pažljivo da se penje. Do vrha ima nekih 45 minuta, ili ti 1426 tačno stepenika, odakle se sa visine od 250 metara pruža vrhunski pogled na celu Boku Kotorsku. Mi smo videli da se ljudi i noću spuštaju odatle, uključe baterijske lampe, pa sve to svetluca onako na visini, jer tu je dobar lov na zalazak sunca. Ali ako želite baš onako lepe fotografije sa panoramom Kotora, onda je dovoljno popeti se samo malo iznad crkve Gospe od zdravlja i imat ćete Kotor na dlanu. Pogled na Bokokotorski zaliv sa zvonikom stare crkve u kadru, što izgleda poprilično onako bajkovito. Moja draga i ja smo imali ideju da jurimo zalazak sunca, ali kako smo se peli, tako se sunce pelo brže od nas, pa smo na kraju odustali od tih sunčanih vrhova, ali uživanje u pogledu na svakom odmorištu je zagarantovano. Samo ponavljam, pažljivo gazite zbog neravnog terena i klizavog kamena. A ako poželite pogled sa još veće tačke, onda predlažem da idete na jednu od najnovijih atrakcija, a to je gondola koja se penje na Lovćen. Kad smo nas dvoje bili, duo je jak vetar na moru, da je bio još jači na brdu, tako da gondola nije, nažalost, radila, ali su utisci ljudi koji su se vozili gondolom odlični. Najbolji način da stignete do tamo je ako odete na autobusku stanicu u Kotoru. Odatle imate za cenu kartu od 30 evra po osobi autobuski prevoz do gondole i povratnu kartu do vrha. A do vrha ima 1348 metara, do kojeg se stiže za 11 minuta vožnje. Sad, naravno, postoje i serpentine ako želite da dođete kolima, ali zašto biste se maltretirali. A na vrhu gondole imate vidikovce koji oduzimaju dah. Doslovno sve gleda i na Boku Kotorsku, pa i preko Boke do otvorenog Jadranskog mora, pa predlažem da ovde sačekate zalazak sunca, što je veoma izvodljivo, jer poslednja gondola sa vrha kreće u 9 uveče. Imaćete ovde gde da pojedete i da popijete nešto. Na vrhu se nalazi restoran koji se zove Forza Cook, ali samo malo pešačenje odatle, par minuta, je jedan otvoreni kafić koji se zove Monte 1350, koji ima fenomenalnu terasu sa baštom koja gleda na zaliv. A sada spuštamo se do grada, jer vas sigurno zanima i koliko može da se kupa u Kotoru. Pa postoji jedna gradska plaža, poprilično je onako skromna, da kažem, ali ima mesta kad nema mnogo ljudi. Uglavnom ljudi odsedaju u obližnjoj Dobroti ili okolnim gradovima koji imaju više mesta za kupanje, ali eto, možete i u Kotoru doći do mora i okupati se. Ono što ćete primetiti je da Kotor ima veliki broj restorana, uglavnom mirišu italijanski specijaliteti, ali i plodovi mora. Za šta god da se opredelite, nećete pogrešiti. Evo, mi smo konkretno probali domaću pastu u Spaghetti Wine and Bar, koji se nalazi kod Trga od Brašna, blizu Palate Buća. Odlična pasta, zaista, evo i sad mi se jede, pravo da vam kažem. Obavezno probajte i čuvenu kotorsku krempitu. Moja draga je pronašla da je najbolja u poslastičarnici koja se zove Forca, ajde da znate da ih tamo prave do 12 sati i da vrlo brzo nestanu, tako da smo na kraju mi po njihovoj preporuci seli u baštu hotela Vardar, koji je isto odmah tu na glavnom trgu, pored kule sa satom, i što se tiče nas, položila je taj ispit. Rekao sam negde na početku priče da je Kotor odlična lokacija za istraživanje okoline, pa odatle možete, eto, da organizujete jedan lep izlet do Perasta. jednog jadranskog bisera koji je nekada bio najpoznatije pomorsko mesto na južnom Jadranu. To je slikoviti gradić pored mora koji ima samo jednu ulicu, ali i 20 palata, 17 katoličkih i dve pravoslavne crkve. I najpoznatije ostrvo u celom Bokokotorskom zalivu, Gospa od Škrpjela. Do Perasta se može doći autobusom iz Kotora, mada iskreno bilo mi je malo komplikovano da saznam kad su polasci, tako da smo se odlučili da idemo taksijem, koji je relativno povoljan ovde, vožnje u jednom smeru od Kotora do Perasta je 20 evra i bolje rezervisati unapred za svaki slučaj. Posle 15 minuta vožnje od Kotora stiže se dakle u Perast i primetit ćete da skoro svaki restoran tamo ima baštu i tik uz more, pa možete ovde sesti na kafu ili na klopu. Mi smo izabrali restoran koji se zove Conte i baš pored njega nalazi se i pristan za čamce koji voze do Gospe od Škrpjela, tako da je to win-win situacija bila. Cena vožnje je 5 evra po osobi čamcem do ostrva, traje oko 5 minuta, ali stvarno je bilo šteta da ne pružite sebi i to iskustvo. Za Gospu od Škrpjela sigurno ste čuli, ako nigde drugde, onda bar u filmu Lajanje na zvezde, i to ostrvo proglašeno je za peto najlepše mesto u Evropi u časopisu Travel and Leisure. Ovo je veštačko ostrvo i ima nekoliko legendi o tome kako je nastalo. Jedna kaže da se 1452. godine jedan mornar nasukao na sprud koji je bio prvobitno na tom mestu. Na toj steni ugledao je ikonu Presvete Bogorodice i rešio da tu podigne crkvu. A druga priča kaže da su dva lokalna ribara u povratku na kopno primetila ikonu Bogorodice na hridu, uzeli su ju u čamac i odneli u crkvu Svetog Nikole koja se nalazi na kopnu. Ujutru su ponovo isplovili i videli da je ikona opet na starom mestu. I to je bio znak da tu treba sagraditi kapelu, pa je lokalno stanovništvo odlučilo da prvo od hrida, to jest Škrpjela, kako se još kaže, napravi ostrvo. Oni su počeli da bacaju kamenje okolo, kasnije je tu potopljeno i nekoliko brodova, uglavnom oni koji su pokušavali da opljačkaju ugledni gradić Perast, i tu je sagrađeno ostrvo i na njemu crkva. To je prvo bila pravoslavna crkva, kasnije su je Mlečani obnovili i pretvorili u rimokatoličku, a crkva iz polja i iznutra izgleda stvarno prelepo i vredi platiti 2 evra ulaznicu, i kad uđete obratite pažnju samo na bočne zidove za početak. Vidjet ćete tamo limene tablice koje su donosili moreplovci sa svojih putovanja i na njima su uglavnom ugravirani doživljaj sa tih avantura, a s obzirom na to da je Gospod Škrpjela zaštitnica moreplovaca, na ovaj način su joj pokazivali zahvalnost. Oko vas i iznad vas bit će radovi Tripa Kokolja, lokalnog baroknog umetnika iz 17. veka, a pravo u centralnom delu oltara vidjet ćete tu ikonu Gospe, zbog koje je nastalo celo ovo ostrvo. A posebno zanimljivo delo je rad peraštanke Jacinite Kunić, koja je čekala svog muža moreplovca da se vrati kući i za to vreme vezla je goblen sa motivom Bogorodice. Kao inspiracija poslužio je oltar sa ikonom, a ovaj goblen je karakterističan po tome što sadrži i vlas i njene kose u frizurama anđela, Bogorodice i Isusa Hrista. I primetit ćete kako su negde vlasi tamne boje, a negde su sede, jer ceo goblen vezle punih 25 godina, a dragi se Samora ipak nije na kraju vratio. Zanimljivo je i to da je 2002. godine nekome palo eto na pamet da ukrade ovaj goblen, ali srećom brzo je uhvaćen i delo je vraćeno tamo gde i treba da bude. Sa ovog veštačkog ostrva pruža se pogled na prirodno ostrvo obraslo borićima, i to je ostrvo Sveti Đorđe, na koje ne može da se dođe jer se na njemu nalaze benediktanski manastir i crkva, i tu su sahranjeni neki znameniti meštani Perasta. Ali tu imate odličnu scenu za fotografije sa tim ostrvom u pozadini, mada ceo taj prostor je toliko bajkovit između planina i mora kao u Bajaginoj pesmi, tako da uživat ćete na svakom koraku sigurno. Za povratak na kopno samo se raspitajte kod čamaca koji pristaju ovde na svakih nekoliko minuta, ko želi da vas poveze, a najbolje je da zapamtite ime prevoznika kojim ste došli, i svakako ono što je sigurno, nećete plivati do obale. I toliko ću vam ispričati o Kotoru i ovom izletu do Perasta. Nadam se da ste uživali. Moja draga i ja smo toliko uživali da nam je to bio pa možda i najlepši vikend u životu, do sada. Do sada, pa ako i kad budete u mogućnosti, priuštite sebi jedan ovako lep izlet ili možda nekoliko dana. A ako se spremate za novu avanturu, gde god ona bila, ja vam želim lepo vreme, još lepše raspoloženje i srećan put.